Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għad-dar tal-mulej. Nanni ferħan b'ruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj. Ħenin dawk li jagħmlu f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Għax jum wieħed fid-dar tiegħek Aħjar minn il-fjum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq id-dar, fuq l-adba ta' dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżina. Eċċellenza Reverendissima Monsignor George Boġeja, isqof koadjutur ta' Tripli u amministratur apostoliku ta' Bengasi, Huti fis-saċerdozju, poplu ta' insilem u devoti tal-Madonna tal-Loretu. Jiena nħejji ruħi għal dan il-ħsieb xkejken fl-okkażjoni ta' din is-solennità tal-Madonna tal-Loretu. Ġietni f'moħħi esperjenza li għaddejt minna 35 sena ilu. Esperjenza li kif sejrin taraw mijiex biss tiegħi personali, imma esperjenza li tmiss lil ħafna minnkom, il għaliex ħafna minnkom jew il-familji tagħkom għamlu l-esperjenza tal-emigrazzjoni. 35 sena ilu, il-familja tiegħi emigrat għall-Afrika t'isfel. U missieri għamel għażla, qiegħed għażla quddiemi. Għalli issa f'idejk jew tiġi magħna jew tidħol patri kif tixtieq int. U għal grazzja t'Alla dak iż-żmien anki jekk kienet għażla jibsa ħafna għalija personali, għażilt illi noqgħod Malta fil-waqt li l-familja tiegħi ħuti għexu għal ħafna snin il-bogħod minni. Ovvjament intom tifhmu kemm il-firda tmiss il-qalb tagħna. U allura jien kont noħlo affarijiet biex bihom inħoss il-viċinanza tal-familja tiegħi. U kont immur darba kultant fid-dar fejn konna noqogħdu li sada tant kienet qiegħda tinbidel f'showroom tal-Amara. Imma minkejja l-bidliet strutturali dik id-dar kont nafa sew u għalija kien sombor kien faraċ immens illi nerġa' nidħol fid-dar tat-trobbija tiegħi biex hemmhekk bħal donnu nħalli l-ġebel ikellimni u jfakkarni mill-ġdid u jġeddet fil-memorja tal-qalb tiegħi l-esperjenzi kollha żbieħ tat-trobbija tiegħi. Verament, dak iż-żmien fimt il-kelma ta' Ġesù meta qal illi anki l-ġebel jitkellem. Il għaliex fil-verità u din hija l-esperjenza ta' ħafna minnkom. Meta nerġgħu nidħlu fid-dar tal-familji tagħna, fid-djar fejn inkunu esperjenzjajna l-imħabba tal-ġenituri tagħna. Meta nerġgħu nħabtu l-bieb u missu l-ġebel, anki l-ġebel kiesa ta' dik id-dar fejn tallimna nitkellmu, fejn tallimna nħobbu, fejn tallimna nagħdru, fej tallimna naħfru, fej gbirna fil-moħħ u fil-qalb u fil-ġisem u anki fil-grazzja t'Alla, isu bħal donnu dak il-ġebel ta' darna ikellimna. iġanna nerġu nesperienzjaw fil-fond tal-qalb tagħna l-imħabba tal-ġenituri, l-imħabba tal-familjari tagħna. U jekk din hija esperjenza personali, kienet ukoll l-esperjenza tal-poplu Ludi kull darba illi tliet darbiet fis-sena kien jerġa' jitlu, kien jerġa' jitla biex jiċċelebra il-fest il-kbar, il-fest il-kbar fid-dar tal-Mulej, fit-tempju tal-Mulej. Dik illi l-Lut kienu jqisu mhux biss tempju tal-Mulej, imma d-dar tat-tnissil tagħna, id-dar tat-twelid tagħna, id-dar ta' Alla li anki id-dar tat-trobbija tagħna. Għalhekk xtaqt nibda dan il-ħsieb xkejken propju b'siltiet minn dan is-Salm 83, kemm hija għażiża id-dar tiegħek, Mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-Mulej. Nanni ferħa b'ruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj. Ħenjin dawk li jamru f'darek Mulej. Huma jfaħruk għal dejjem. U jżid is-salmista. Iżid l-awtur ta' dan is-salm illi tkanta dejjem mill-pellegrini Lut tilgħinu niżlin mid-dar tal-Mulej għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn elf jum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq l-adba ta' dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżina. Ġibu qudiem għajnejkom is-sentimenti profondi reliġjużi illi setgħu jesperjenzjaw il-Lut, speċjalment dawk illi kienu jgħixu barra l-Palestina, kull darba li kien ikollhom il-grazzja li jerġgħu jirritornaw u jiċċelebraw l-emejjel tal-Mulej fid-dar tiegħu, fit-tempju ta' Ġerusalem, fid-dar tat-twelid u tat-trobbija tagħhom. Qisu bħal donnu li kull darba li kienu jirsfsu fid-dar tal-Mulej u jmissu l-ġebel immensament sabiħ tiegħu, kienu bħal donnhom jerġgħu jgħixu il-ġrajiet il-kbar tal-istorja tas-salvazzjoni. Kull ċelebrazzjoni liturġika, b'mod partikolari, kull ċelebrazzjoni tal-fest il-kbar Lut kienet bħal donnhom terġa' tqiegħdhom fil-ġrajja nnifisha daqs li kieku huma kienu qed jerġgħu jgħixu il-ġrajiet tal-fidwa li kienu għexu missirijietom u li juma fid-dar tal-Mulej kienu jiċċelebraw. Ġibu qudiem għajnejkom dawk il-pellegrini Lut illi jiggustaw id-dar tal-Mulej, darhom, dik id-dar li għamlet minnhom il-poplu l-Magħżul. Għalihom kienet tkun tifkira tal-grazzja, tifkira tal-imħabba tal-Alla. Kull darba li kienu jgħaddu jikantaw is-salmi, anzi, kull darba li kienu jgħaddu jikantaw u jisfnu bġisimhom is-salmi, kienu jfakru l-grazzja tal-Alla, l-grazzja illi Alla kien wera magħhom. Huma poplu ċkejken, poplu insignifikanti fil-vant nofsani illi għax ħabbu Alla għażlu u għamlu tiegħu. Immaġinaw il-pellegrini Lut illi bħal donnhom jerġgħu iħossu fil-fond tal-qalb tagħhom dik l-imħabba gratwita tal-Alla, dik l-imħabba li Alla ferra fihom mhux għax kien ħaqhom, mhux għall-merti tagħhom, imma biss mertu u frott l-imħabba libera u gratuita ta' Alla l-missier. F'kull ċelebrazzjoni, fid-dar tal-mulej, fid-dar, fid-tempju tal-mulej, u ma kienu jiftakru fil-vokazzjoni tagħhom. Il-grazzja tal-Alla illi kienet għażlithom kienet anki grazzja li sejħitilhom. Fid-dar tal-mulej kienu bħal donnhom jerġgħu jgħixu dik l-esperjenza drammatika, dik l-esperjenza tremenda illi missirijiethom ħafna sekli qabel kienu għexu fuq l-olja tas-Sinaj. Alla li juri ruħu, Alla li sejħilhom, Alla li jipproponi li jagħmilhom il-poplu tiegħu u huma li jaċċettaw il-proposta tal-Alla. Kull ma qalilna l-mulej, aħna nagħmluh. Kull ma smajna min-naħa tal-mulej, aħna nagħmluh u ngħixuh minn qalbna. Ġibu qudiem għajnejkom il-pellegrini Lut li kienu jagħmlu sagrifiċċji kbar biex jaslu sad-dar tal-mulej u hemmhekk malli jidħlu u jiċċelebraw il-fest il-kbar bħala poplu magħżul jiggustaw il-fidwa li Alla kontinwament kien jagħtihom. Fid-dar tal-mulej, kien fid-dar tal-mulej, fit-tempju ta' Ġerusalemm, b'mod partikolari fil-festa tal-Jom Kippur, fil-festa tal-Maħfra, li l-Lut kienu jħossu il-ħnina infinita tal-Alla għalihom. Fid-dar tal-mulej, minkejja dnubom, minkejja storja ta' ribellioni kontra Alla, minkejja id-dufija tagħhom, fid-dar tal-mulej kienu jħossu li mhux biss Alla jħobhom, li mhux biss Alla kien qed jerġa' jsejħilhom, imma fid-dar tal-mulej kienu qegħdin jerġgħu jesperjenzjaw il-maħfra tal-Alla, il-faraġġ u l-balsmu tal-ħnina tiegħu, l-imħabba tremenda tiegħu għal poplu li f'daru, fid-dar tal-mulej, kienet issir ħnina, maħfra, sabar, modrija u qdusija. Allura tistgħu tifhmu il-ġmiel tal-ispirtu tal-Lut li kienu jkantaw lid-dar tal-mulej, kemm hija għażiża. Id-dar tiegħek mulej tal-eżerċti, tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan b'ruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj, ħejn jien dawk li jagħmru f'darek mulej, huma jfaħruk għal dejjem. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn elf jum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq il-adba ta' dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżina. Eżis ħuti, illum qed niċċelebraw dar oħra li hija anki d-dar tal-mulej, id-dar tal-Oretu. Illum qed niċċelebraw din is-solennità kbira tal-patruna tal-parroċċa tagħna, il-Madonna tal-Oretu. U propju fid-dawl tas-Sam 23 nixtieq illi kollha flimkien dawn il-ftit minuti nilqgħu l-istedina biex nidħlu fid-dar tal-Madonna u niggustaw il-preżenza tagħha u dak li tixtieq tgħidilna illum. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni, anzi San Ġwanni Pawlu t-tieni, sejjaħ is-santwarju tal-Oretu bħala il-qalb Marjana tal-Kristjanità. Il-Papa Ġwanni Pawlu jgħid din id-dar qaddisa tal-Oretu mhijiex biss relikwja tal-passat, mhijiex xi ħaġa li tfakkarna fil-passat u li għaddi u llum m'għadux żminu. imma l-qaddis Papa jgħidilna id-dar tal-Loretu hija ikona, jiġifieri sinjal li bil-qawwa tal-fidi jaqadna mal-misteru ta' Alla, idaħħanna illa qamna bis-sieħ fil-misteru trement tal-imħabba ta' Alla. Id-dar tal-Loretu tlaqqamna fl-imħabba ta' Alla li jsir bniedem bil-qawwa ta' Marija hija d-dar qaddisa li permezz tagħha ikompli Ġwanni Pawlu t-tieni kiber frott abbundanti ta' ħajja qaddisa. Ejjew bl-ispirtu tal-Pellegrini Lut bil-ħsieb anzi fidi soda, fidi profonda, ejjew immorru Pellegrini fid-dar tal-Madonna tal-Loretu u hemmhekk niggustaw l-imħabba tremenda tal-la għalina. Intom tafu x'hemm miktub fid-dar tal-Loretu, hija l-istess kelma li nsibu mnaqxa b'mod solenni fis-Santwarju Bażilika ta' Nazaret, et verbum caro factum est, anzi, et verbum caro hic factum est, u liben tal-la mhux biss'ar bniedem, imma fid-dar tal-Loretu nistgħu ngħidu u liben tal-la hawnhekk sar bniedem. Isu bħal donnu, id-dar tal-Loretu tajjat il-kelmiet tal-Iskritturi, tal-Iskrittura, anzi, id-dar tal-Loretu ix-xandar b'qawwa dik il-bxara t-tajba illi kien kiteb Pawlu meta kiteb lill-insara tal-Galazzja. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat lill-ibnu imwielet minn mara. San Ġwanni Pawlu t-tieni, viżjara tiegħu f'Loretu, f'waħda miżjajjar tiegħu, fid-dar tal-Loretu kien stqar, fid-dar tal-Loretu nikkontemplaw lil Marija. F'din id-dar fejn tnissinna, fejn twelidna anki aħna, fejn trabbejna anki aħna, nikkontemplaw lil Marija. Dik li hija fil-fatt dak li spazju fiżiku u spiritwali li fiha seħħ il-misteru trement tal-inkarnazzjoni. Fl-Anġelus tiegħu ta' 8 ta' Diċembru 1987 San Ġwanni Pawlu t-tieni kien qal fid-dar ta' Marija, fid-dar tagħha niskopru mill-ġdid l-inkarnazzjoni, it-twelid ta' Kristu, il-verb divin tal-la. Niskopru il-ħajja umli u moħbija għalina umana. Fid-dar tal-Loretu nerġgħu niskopru ngħixu il-ġmiel tal-miliet u l-qdusija tal-familja mqazza. Fid-dar tal-Loretu it-twelid ta' Ġesu, il-ħajja tal-familja mqazza tieħu l-ħajja u jżid il-Papa. Fid-dar tal-Loretu meta nikkontemplaw il-ħitan tagħha, meta missu l-ġebel tagħha u nġibu quddiem għajnejna lil Marija, lil Giuseppi u lil Ġesu, aħna nagħmlu esperjenza personali li tmiss il-qalb u tibdilna mill-qiegħ. X'mankantawx is-san 83 mal-Pellegrini Lut aħna u deħlin fid-dar tal-Loretu. Kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċti, tixxenna u timfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan b'ruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj, ħenjin dawk li jamru f'darek u ma jfaħruk għal dejjem, għax jum wieħed fit-tempju tiegħek, jum wieħed fid-dar tiegħek, aħjar minn il-fjum f'postiħor, aħjar noqot fuq il-adba ta' dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżina. Bħal pellegrini Lut tal-Antik Testament illi fid-dar tal-mulej kienu jesperjenzjaw il-grazzja tal-Alla, kienu jġeddu l-fidi tagħhom u jerġgħu jgħixu l-fidwa tagħhom ejjew nidħlu bl-istess spiritu ħalli nikkontemplaw flimkien ma' Marija. Ħalli nikkontemplaw flimkien ma' Marija, flimkien magħha il-grazzja tal-Alla għalija u għalina. Il-fidi tagħha u tagħna. Il-fidwa li jagħti Alla lila u linna. San Giovanni Paolo t-tini, fitra sabiħa mens li kien kiteb lill-isqof tal-Oreto ta' dak iż-żmien, Monsignor Pasquale Macchi, felu is-seba' mit-sena mill-bidu tas-santwarju tal-Oreto fl-Italja, kien qal biex nikkontemplaw il-ġmiel ta' dar tal-Oreto, irridu nerġgħu nisimgħu dak it-tliet kelmiet li ta' kuljum aħna nlisnu fit-talba tal-Anġelus. Allura jidħlu miegħi dal-għodu fid-dar tal-Oreto u jisimgħu l-ewwel vers ta' din it-talba li ngħidu tliet darbiet kuljum mat-tok tal-qniepel parrokjali tagħna, l-Anġlu tal-Alla ħabbar lil Marija u hija saret omm mill-Ispiritu Santu. Ftit sekondi ilu, verament, ftit minuti ilu, smajna x-xandira tal-Vanġelu, dik it-tħabbira tal-Anġlu, slim għalik, ifraħ Marija, mimlija bil-grazzja. Ekku, fid-dar tal-Oreto, inġibu quddiem għajnejna din l-imħabba tremenda tal-Alla għal Marija. Din l-imħabba kollha f'sijiet, din l-imħabba passjonali għal din il-mara, din l-imħabba li fġieħha Alla riet illi Marija tkun mimlija bil-grazzja. Mingħajr teba ta' dnub sa mill-eternità għal merti tas-salib ta' Ġesù, mimlija bil-grazzja. Fid-dar tal-Oreto nikkontemplaw il-Marija, missu l-ġebel ta' din id-dar u niftakru f'dak Alla li aħna nemnu fih. U Alla li jħobbna b'grazzja bħalma għamel lil Marija. U Alla li jħobbna mhux biss meta noqogħdu bravi, mhux biss meta nobduh, mhux biss meta noqogħdu kwieti. Imma huwa Alla għani fil-ħnina kif ix-għandar San Pawl fl-ittra lill-Efesin li jimħabtu tiżboq kwalunkwe mħabba umana. Alla huwa dak li jsejjaħ u jħobbna bil-grazzja. Slim għalik, mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek araw xi ġmiel fid-dar tal-Oreto ma' Marija issa. Niftakru dan il-ġmiel ta' Alla tagħna. Niftakru kemm Alla jħobbna. U meta naħsbu li abbandunana fil-mart, u meta neħduha kontrih minħabba l-intoppi tal-ħajja, l-Oreto, id-dar tal-Oreto tfakkarna illi Alla xorta jibqa' jħobbna. Illi Alla xorta jibqa' jiġri warajna. Dak Alla li b'fom l-Arkanġlu Gabriel lil Marija għalilha f'dara slim għalik mimlija bil-grazzja, linna wkoll jgħidilna slim għalikom, ifirħu għax jiena nħobbkom dejjem, ħabbejtkom, inħobbkom illum, nibqgħu inħobbkom għall-eternità. X'ma tikgustax l-imħabba tal-Missier fid-dar ta' Marija, fid-dar tal-Oreto. Hemm imbagħad it-tieni kelma jfakkarna il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Hemm dik it-tieni kelma li nlisnu fit-talba tal-Anġelus. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Ħaj sir minni skont kelmtek min jaf kemm il-darba nlisnuha. u dim l-imħabba tremenda tal-missier li bija kienet ila il-kelma tal-Arkanġlu Gabriel mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Alla jwas Marija tħossa għaddejja tal-mulej, tħossi xejn taħħa, imma tiftaħ qalba, tiftaħ l-eżistenza taħħa, biex minkejja ċokon taħħa tilqa din il-grazzja, hawn jien il-għaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek, fid-dar tal-Loreto, allura għandna biss mhux mara li t-esperienza l-imħabba t'Alla, imma għandna mara illi dik l-imħabba t'Isa b'sejħa u twieġeb iva għax tafda biss fl-imħabba t'Alla. Marija ma kienitx taf x'kien ser jgħaddi minn għalija. Marija ma fdaċ fuq l-intelligenza tagħha, fuq il-raġuni tagħha, imma fdaħt biss fuq dik l-esperjenza tremenda tal-imħabba ta' Alla l-Missier illi kien qed iwaslilha, kien qed ifawwar b'abbundanza fiha l-Arkanġlu Gabriel. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Ħajsir minni skont kelmtek, hija liva ta' Marija. Ftit wara fajn karem fid-dar ta' Eliżabetta, ix-xwejħa Eliżabetta kellha tajjat ħin jadik li jemnet dak kollu li ntqalilha min-naħa tal-mulej. Araw xi ġmiel, esperjenza ta' mħabba li ssir qatt ta' fidi, anzi qatt ta' ubbidjenza ta' fidi, qatt ta' ubbidjenza ta' fidi li Marija tagħmel minn qalba mhux biss fid-dar imma tibqa' tgħid iva sal-aħħar, sa fuq is-salib, sal-qawmien, sal-Pentekoste u għall-grazzja tagħha anki sal-glorifikazzjoni tagħha fis-sema bit-tluħ tagħha fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Allura nidħlu fid-dar tal-Loreto. Nisimgħu dik liva ta' Marija u niftakru li anki aħna li nagħmlu esperjenza kontinwa tal-imħabba tal-Missier għalina, aħna mistednin nagħtu liva tagħna. Aħna mistednin mhux biss nagħmlu esperjenza tal-imħabba tagħha jekk nieqfu hemm inkunu baloħ, imma nagħmlu esperjenza tal-imħabba tagħha li tixprunana biex nafdaw dik l-imħabba, biex nafdaw f'dik il-kelma tagħha, biex ninataw konna kemm aħna minn aħna lill-imħabba tagħha illi fid-dar tal-Loreto isejħinna għal warajh. Imma it-tielet kelma, forsi l-aktar kelma importanti, fid-dar tal-Loreto b'mod solenni nisimgħu it-tielet parti tal-Angelus u liben tagħha hawnhekk sar bniedem u għammar fosna. L-imħabba tal-Missier, l-imħabba tal-Missier li Alla juri lil-Marija imma li juri anke lilna mhijiex paroli fil-vojt, mhijiex arja, hija Ġesù għandha isem liben tagħha hawnhekk sar bniedem u għammar fosna. Kemm sabiħa dik il-kelma tal-Papa Franġisku illi qal b'qawwa fil-bulla tal-indizzjoni tas-sena tal-ġublew tal-ħnina. Il-ħnina u l-imħabba tagħha, jgħid Franġisku, mhumiex arja, mhumiex kliem vojt, imma l-ħnina u l-imħabba tagħha għandhom wiċċ, huma l-persuna ta' Ġesù u fid-dar tal-Loreto xi nisimgħu dik il-kelma qawwija u liben tagħha hawnhekk sar bniedem u għammar fosna. Aħna nimtlew bil-għaġeb għal Marija, nimtlew bil-għaġeb il-għaliex nippruvaw nifmu kemm hija tal-għaġeb l-imħabba tagħha għalina. Eżisti jgħin, jiena għext diversi snin f'pajjiżi Arab, ħames darbit kull jum kont nisma lajta, lajta tal-mwedżin, Allahu Akbar, u f'qalbi kont inħoss il-kobor talla, imma f'qalbi kont ngħid iva, Allahu Akbar, imma jonqos xi ħaġa, jonqos dil-isba ħaġa, il-kobor talla tidher fl-inkarnazzjoni, f'dak illi sar Immanuel, Alla magħna. U allura sabiħ immens illum, aħna niggustaw din id-dar tal-Oretu, u sabiħ immens nerġgħu nisimgħu dik il-kelma, u mhux nisimgħuha biss, imma nisperjenzjaw kemm iħobna Alla anke illum, u liben talla, hawnhekk sar bniedem, u għammar fostna, raw xi ġmiel, għammar fostna, sar Immanuel. L-imħabba talla nistgħu inħarsu lejha, l-imħabba talla nistgħu immissuha bidejna għax għandha isem Ġesù li twieled bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mill-ġuf safi ta' Marija. Araw il-ġmiel tal-fidi tagħna illi tiddi mid-dar tal-Oretu. Aħna ma nemmnux falla li qiegħed il-bogħod. Falla li ma importax minna, falla illi huwa superficiali għall-istorja tiegħi personali, imma nemmen falla li permezz tal-iva ta' Marija sar bniedem u għammar fostna, sar hija, sar oħti, sar ommi, sar parti minni u hawnhekk il-verb sar bniedem u għammar fostna. Araw xi ġmiel, x'ma tisturdix bl-Ispirtu Santu fid-dar tal-Oretu. Aħna nistgħu nistorbu ħafna spirti, imma hemm wieħed li jisturdina tassew u jlaqqamna b'mod żgur fl-imħabba talla u għall-Ispirtu Santu illi San Pawl jgħid jurina l-imħabba talla. Jenna nesperjenzjaw l-imħabba talla, jenna najtu Ġesù u l-mulej, jenna inweldu, inħossu, nesperjenzjaw lil dan Kristu fina u madwarna. X'ma nitlux fid-dar tal-Oretu, x'ma nkantawx mas-salmista ludi, kemm hija għażiża id-dar tiegħek, mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan b'ruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj. Ħin jindawk li jamru f'darek mulej. Huma jfaħruk għal dejjem għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn il-fjum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq l-adba ta' dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżina. Kemmu sabiħ, kemm hija xirqa illi aħna niċċelebraw din is-solennità kbira tal-Madonna tal-Oretu. Ejjew nibqgħu f'din id-dar, ejjew niggustaw l-imħabba talla, ejjew induqu kemm Alla jħobna permezz ta' Ġesù, mod ilna permezz tal-Omm qaddisa tiegħu Marija. Din hija l-ġmiel tal-fidi tagħna, imsiken aħna jekk nagħtu bis-sieq u ma nikbrux fil-ġmiel ta' din il-fidi illi għaddewna mis-sirijietna. Ejjew nibqgħu l-aħħar ftit minuti fid-dar tal-Oretu, ejjew nisimgħu il-leħen ta' Papa qaddis ieħor, il-Beatu Papa Pawlu VI, illi fid-dar ta' Nazzaret kien stqar, ejjew nibqgħu hawn. Id-dar tal-Madonna hija skola, id-dar tal-Madonna hija skola tal-Vanġelu, ejjew nibqgħu hawn, ejjew nitalmu minn din id-dar il-ġmiel ta' skiet. Il-ġmiel tal-qalb miftuħa għall-leħen talla. Skiet, qalb miftuħa għall-leħen talla, l-lum nibżaw miskiet. illum ma naddux minajn il-ħsejjes tal-mobile, tal-internet, minajn kwalunkwe tip ta' ħoss. Ejjo, niggustaw id-dar tal-oretu. Ejjo, nerġaw niskopru il-ġmil ta' skiet, li mhuwiex skiet tal-boloħ, jew skiet ta' min qed jiċċassa, imma skiet illi jiftaħ il-qalb biex nisimgħu il-leħen tal-Alla. Inħobbok, jina nsetqek f'ħajtek, jina mmexxik bil-qawwa ta' Ġesù. Ejjew nibqgħu fid-dar tal-Oretu u kif reġa' għalinna l-Beatu Papa Pawlu VI, ejjew nibqgħu f'din id-dar biex nitalmu aktar fuq Kristu. Kemmu faċli nbijgħu l-fidi tagħna għax-xejn, għax-xejn. Fid-dar tal-Oretu fejn esperjenzjaw l-imħabba tal-Alla hemm sejħa biex nikbru fil-fidi. Imma l-fidi mingħajr tagħlim u mingħajr talb ma tikber qatt. Fid-dar tal-Oretu ma Marija ejjew nitolbu l-grazzja li nitalmu aktar fuq Ġesù biex qalbna tinfeta, biex inħobboh, biex nafdaw l-inna nfusna lilu pal Marija u biex bħala nibqgħu nesperjenzjaw l-imħabba tal-Alla anki fl-aktar momenti tad-batija u anki fl-aktar momenti peżanti tal-ħajja tagħna. L-aħħar mhux l-inqas. Ejjew nibqgħu fid-dar tal-Oretu. Ejjew nogħżu il-ġmiel tal-familja fid-dar tal-Oretu. Il-papit kollha jgħallmuna għax imnebħi mill-Ispirtu Qaddis li l-familja hija dik il-bejta insostitwibbli fejn aħna nitalmu nħobbu, fejn aħna nitrabbew bħal nies, fejn aħna nikbru fil-erf, fejn aħna nitalmu xi ġifieri ħnina, modrija, sabar. Ejjew nitlu fid-dar tal-Oretu u lil Marija nitolbu għall-kuraġġ ili jexet għal 30 sena sħaħ ma bina Ġesù u ma San Giuseppe. Marija, għallimna nogħżu l-familja anki meta nħabtu rwieħna ma separazzjonijiet, ma tifrik, ma nuqqas ta' ftehim. Għamel li dak li huwa negattiv ma joskura qatt il-ġmiel tal-familja. Kemm mi għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċti, tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej, nanni ferħan b'ruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj, ħenjin dawk li jagħmlu f'darek u ma jfaħruk għal dejjem. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek, aħjar minn elf jum post ieħor, aħjar noqgħod fuq il-għadba ta' dar Alla tiegħi milli nagħmar fit-tinet tal-ħsiena. U fl-eluq ta' dan il-ħsieb x'kejken, jew mhux daqshekk x'kejken, nixtieq indur lejn Marija f'din ix-xbija tant sabiħa li dis-sena tagħlaq 150 sena. U l-ewwel qabel kollox ippermettuli nitloba fisser mill-patrijiet kollha tagħna li għal-117 sena ilhom jaqdu f'din il-parroċċa. Nixtieq inselmilha flimkien mal-Isqof Franġiskan tagħna, flimkien mal-patrijiet kollha li ħabbew il-Madonna tal-Oretu, nixtieq nitloba b'talba ta' Santa Antnin ta' Padova. Nitolbu sit tagħna, tama tagħna, int li jint il-kewba tal-baħar. Dawwa lillu lidek mixħuta fil-baħar imqalleb tad-dnub. Wassalna fil-port żgur tal-maħfra. Ħalli ferħana bil-ħarsin tiegħek inkunu nistgħu ntemmu ħajjitna fis-slim. Blajnuna ta' dak li ġarrejt f'ġufek u li indukrajt ma sidrek, lilu kun rulu glorja għal dejjem ta' dejjem. U bl-antifani ta'kom nala il-riflessjoni tiegħi. Beata Mater, et intakta Virgo, gloriosa regina, regina mundi, intercede pro nobis ad dominum, intercede pro nobis ad dominum. Amen. Viva Shemsh, viva il Madonna Tallaretum.